Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius priėmė Tarptautinės teologijos komisijos narius. Per šį susitikimą Pranciškus užsiminė apie galimą kelionę į Turkiją, į tą vietą, kur prieš 1700 metų vyko Nikėjos visuotinis bažnyčios susirinkimas, audiencijos pijorų mokyklų sąjungai ir Jungtinių Amerikos valstijų katalikų judėjimo atstovams. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie pasirengimus 2025 metų jubiliejui Egipte ir apie katalikų švietimą Irako Kurdistane.
Bažnyčiai reikia sinodiškumo teologijos, pažymėjo popiežius ketvirtadienį kreipdamasis į Tarptautinės teologijos komisijos plenarinės sesijos dalyvius.
Sviluppare una teologia della sinodalità, una riflessione teologica che aiuti, incoraggi, accompagni il processo sinodale.
Pasak Pranciškaus, reikia teologinių įžvalgų, kurios padėtų, padrasintų ir palydėtų sinodinį procesą, kad būtų galima žengti į naują, kūrybingą ir drąsų misionierišką etapą, įkvėptą kerigmos ir įtraukiančią visus. Popiežius atkreipė Tarptautinės teologijos komisijos narių dėmesį į dar vieną prioritetinę temą – sugražinti Kristų į bažnyčios gyvenimo centrą. Būtent tam skirtas būsimas 2025 metų jubiliejus, kurio metu bus iškilmingai paminėtos Nikėjos susirinkimo suformulavusio ir išpažinusio tikėjimą į Jėzų Kristų kaip šviesą apšviedžiančią tikrovės prasme ir visos istorijos likimą 1700 metinės. Pasak popiežiaus, apaštalo Petro raginimas šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumyse gyvenančią viltį, nors yra skirtas visiems krikščionims, tačiau gali būti taikomas ypač tarnystei, kurią teologai pašaukti vykdyti Dievo tautai, kad ją vestų į susitikimą su Kristumi. Nikėjos susirinkimas pareiškė esminį dalyką, tai yra, kad per Jėzų galime pamatyti Dievo veidą, o kartu pamatyti žmogaus veidą, kad suprastume, jog esame vaikai sūnuje, o tarpusavyje broliai ir seserys. Kristuje įsišaknyjusi brolystė mums tampa pamatiniu etiniu uždaviniu, pažymėjo popiežius, primindamas, kad didesnė plenarinės asamblėjos darbotvarkės dalis skirta būtent dokumentui apie Nikėjos tikėjimo išpažinimą. Popiežius reiškia viltį, kad švenčiant jubiliejų šis dokumentas padės pagilinti tikėjimą ir pradedant nuo Jėzaus leis pasiūlyti naudingų idėjų ir apmąstymų naujai kultūriniai ir socialiniai paradigmai įkvėptai būtent Kristaus žmogiškumo. Pranciškus patikino, kad poliarizuotame pasaulyje, tragiškai paženklintame konfliktų ir smurto, Kristuje apsireiškianti dvasios dovanojama Dievo meilė virsta prašymu visiems, kad išmoktume eiti brolybės keliu ir būtume teisingumo ir taikos kūrėjai. Tik šitaip galėsime sėti vilties sėklas. Sugražinti Kristų į centrą reiškia iš naujo sužadinti šią viltį. Teologija pašaukta tai daryti nuolat ir išmintingai per dialogą su visais mokslais. Pranciškus paragino komisijos narius būti kaip apaštalas Jonas, mylimasis mokinys, galva priglaudęs prie Jėzaus širdies. Švenčiausioji Jėzaus širdis yra tikrovės, vienybės, principas, nes Kristus yra pasaulio širdis. Jo mirtis ir prisikėlimas yra istorijos, per jį tapusios išganimo istorija centras. Jūsų teologija, jei prisiglaus prie viešpaties širdies, galės semtis iš šaltinio ir duoti vaisių bažnyčiai ir pasauliui. Popiežius galvoja aplankyti Turkiją. Jis pats apie tai užsiminė, kalbėdamas apie Nikėjos susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris sutampa su 2025 šventaisiais metais. Nikėjos susirinkimas, vykęs 325 metų gegužės Liepos mėnesiais, buvo pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas, tapęs istoriniu dėl jo metu patvirtinto pirmojo visuotinio tikėjimo išpažinimo. Tas pats išpažinimo tekstas, vadinamas Nikėjos išpažinimu, lygi šiol skaitomas kaip liturginė malda per mišes, yra pripažįstamas beveik visų krikščioniškųjų konfesijų. Susirinkimas Nikėjoje, dabartinėme Turkijos Izniko mieste, taip pat nustatė Velykų datą. Pasak popiežiaus Pranciškaus, Nikėjos susirinkimas buvo kertinės reikšmės įvykis bažnyčios ir visos žmonijos kelionėje, nes tikėjimas į įsikūnijusi Dievo sūnų Jėzų buvo suformuluotas ir išpažįstamas kaip šviesa nušviečianti tikrovės prasme ir visos istorijos likimą. Pažymėjęs, kad 2025 metais, švesdami šventuosius metus, taip pat turėsime progą švesti pirmojo visuotinio susirinkimo Nikėjoje 1700 metų sukaktį, popiežius pridūrė.
Io penso di recarmeli.
Galvoju ten nuvykti.
Tarptautinė pijorų mokyklų sąjunga Kalasanto šeima mini savo 75-asias metinės. Jos atstovai ketvirtadienio rytą susitiko su popiežiumi. Ši sąjunga yra palyginti nesena, tačiau jai priklausančių mokyklų kilmė siekia 16 amžiaus pabaigą. Į sąjungą susibūrusios mokyklos priklauso pijorų mokyklų tradicijai, kurios pradininkas buvo Romoje savo švietėjišką veiklą išvystęs iš Ispanijos kilęs šventasis Juozapas Kalasantas.
A San Giuseppe Calasanzio il Signore ha ispirato di dedicare la vita all'educazione dei giovani.
Viešpats įkvėpė šventąjį Juozapą Kalasantą skirti savo gyvenimą jaunimo, ypač varguomenės vaikų švietimui. Per pastaruosius kelis amžius jo pradėtas darbas išplito į 4 žemynus, sakė popiežius, ir toliau savo kalboje pabrėžė 2 nuo pat pradžių pijoriškajai švietimo tradicijai būdingus aspektus – drąsų klusnumą apvaizdai ir rūpinimasi visapusiško asmens ugdymu. Šventasis Juozapas Kalasantas iš tiesų buvo klusnus apvaizdai. Kilęs iš turtingos šeimos jis tikriausiai būtų galėjęs kaupti bažnytinės karjeros laiptais, sakė Pranciškus. Ir čia pat pridūrė, kad terminas bažnytinė karjera jam kelia pasišlykštėjimą.
Questo termine mi fa schifo, la carriera ecclesiastica.
Reikia šį terminą išmesti iš mūsų žodyno. Atvykęs į Romą, tęsė popiežius Juozapas Kalasantas, nedvejodamas atsisakė turėtų planų bei perspektyvų ir visą gyvenimą skyrė varguomenės vaikų švietimui ir krikščioniškajam ugdymui. Taip gimė pijorų mokyklos. Jų atsiradimą nulėmė ne iš anksto sudarytas planas, bet gero kunigo drąsa. Kunigo, kuris sugebėjo atsiliepti į viešpaties pasisiunčiamų žmonių poreikius. Antrasis aspektas – rūpinimasis visapusiško asmens ugdymu. Didžiausia pijorų mokyklų naujovė buvo ta, kad neturtingi jaunuoliai kartu su tikėjimo tiesomis buvo mokomi įvairių bendrojo lavinimo dalykų, buvo integruojamas dvasinis ir intelektinis ugdymas, siekiant parengti gyvenimui brandžius žmones. Tais laikais – tai buvo pranašiškas pasirinkimas, sakė Pranciškus. Jis labai aktualus ir dabar. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su 300 piligrimų atvykusių iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jie priklauso prieš 4 dešimtmečius Kalifornijoje įkurtam judėjimui, kurio nariai per savo televizijos kanalą talkina ispaniškai kalbančių katalikų sielovadoje padeda imigrantams iš Lotynų Amerikos šalių. Pranciškus jiems padėkojo, kad savo veikla perteikė popiežiaus balsą ir žinę daugeliu žmonių Jungtinėse valstijose, o pastaruoju metu taip pat ir kitose ispanų kalbos šalyse. Popiežius ypač dėkojo už tai, kad šio judėjimo nariai yra artimi imigrantams iš Lotynų Amerikos šalių, kuriems reikia atramos taškų, paguodos gimtąją kalbą. Ragino jūs eiti pirmyn, nenustojant žvelgti į dangų ir labiausiai stokojančius brolius ir seseris, sakė Pranciškus. Darykite tai dosniai ir kūrybingai, visada tvirtai remdamiesi į Petro uolą, visada klusnus bažnyčios mokymui.
Trečiadienį, lapkričio 27 dieną, San Ferdinando miestelėje pietinės Italijos Kalabrijos regione pradėjo veikti popiežiaus Pranciškaus skalbykla. Skalbykla ir prie jos įrengtos patalpos su dušais skirtos pabėgėliams iš Afrikos. Šimtai pabėgėlių iš Afrikos gyvena itin vargingomis sąlygomis lūšnyne, stichiškai įsikūrusiame 4000 gyventojų miestelėje San Ferdinando periferijoje netoli Džioja Tauro įlankos. Didžioji dauguma lūšnyno gyventojų yra prašantieji leidimo likti Italijoje su teise nuolat gyventi. Labdaros centrą įsteigė privataus sektoriaus bendrovės, remiamos popiežiaus išmaldininko tarnybos ir vietinės vyskupijos karito skyriaus. Popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis popiežiaus Pranciškaus skalbyklos atidarimo proga patikino, kad naujas labdaros centras padės sugražinti šiek tiek orumo žmonėms, kurie nors ir nemiršta badu, tačiau miršta, nes niekas jų nemato ir nenori matyti. Tarp šių pabėgėlių iš įvairių Afrikos kraštų kai kas jau daugiau kaip 15 metų nesulaukia asmens dokumentų. Jie tapo nematomais, patikino kardinolas pasidalinęs vieno migranto pastabą, kad motoroleriai ir tie būna su numerio ženklu, o mes, žmonės, be nieko. Vietinės Opidijo Mamertina Palmi vyskupijos karito direktorius diakonas Mikėlė Vomira informavo, kad ateityje prie popiežiaus Pranciškaus skalbyklos su 4 skalbimo mašinomis ir 5 dušais bus įsteigta tarnyba, teiksianti pagalbos tvarkantiems dokumentus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Aleksandrijos koptų katalikų bažnyčia 2025 metų jubiliejų pradės šių metų gruodžio 4-ąją. Tai yra ta pačia diena, kai popiežius Pranciškus pradės jubiliejų Romoje. Jubiliejus prasidės popiežiui atvėrus šventasias duris į Vatikano baziliką ir pro jas įžengus į vidų. Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nutarimu jubiliejus patriarchate prasidės gruodžio 24 dienos apeigomis patriarchato katedroje Kaire, Egipto sostinės Nasr rajone. Vietinės Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato vyskupijos jubiliejų pradės gruodžio 29-ąją, informavo patriarchato sinodas komunikate apie Kaire lapkričio 12-14 dienomis vykusius sinodo posėdžius ir jo priimtus sprendimus. Komunikate apie 8 Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nutarimus liturgijos tiek celibate, tiek santuokoje su šeimomis gyvenančių kunigų nuolatinės formacijos, diasporos, pastoracijos ir kitais klausimais, sinodas pasidalijo įžvalgomis apie tinkamą naudojimąsi socialiniais tinklais ir apie Romoje neseniai pasibaigusį sinodą apie sinodiškumą. Kaip žinia, Aleksandrijos koptų katalikų patriarchas Anba Ibrahimas Izakas buvo vienas iš 9 popiežiaus deleguotų sinodo apie sinodiškumą asamblėjos pirmininkų. Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nariai dėkojo viešpačiui už visą, kas buvo padaryta vyskupų sinode Romoje, ypač už dabartinių bažnyčios poreikių pasaulyje tyrimą. Be to, koptų patriarchato sinodas ypač dėkojo už konkretų būdą, kuriuo sinodo metu Romoje buvo įgyvendinta sinodiškumo samprata. Posėdžiuose taip pat atkreiptas dėmesys į svarbą ugdyti išmintingą naudojimąsi socialiniais tinklais. Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodas pasisakė dėl svetainėse platinamo melo, nukreipto prieš bažnyčią, jos vyskupus, kunigus ir pasauliečius. Sinodo nariai ragino tikinčiuosius nenusivilti dėl skleidžiamo melo, šmeišto ir įžeidinėjimų, bet kad patys išmintingai ir sąmoningai naudotųsi socialiniais tinklais. Sinodas be to išsakė paramą visiems kunigams ir pasauliečiams, kurie tapo melo kampanijos aukomis, juos paskatino tęsti savo tarnystę, pasitikint Dievu ir būti pasirengusiais nešti kryžių taip, kaip gerasis mokytojas.
2015 metais įkurtas Katalikų universitetas Erbilyje, esantis Šiaurės Irako Kurdistano regione, siūlo išsilavinimą, stipendijas ir paramą nuo vadinamosios islamo valstybės ISIS nukentėjusioms Irako mažumoms. 2014 metais vadinamoji islamo valstybė prasiveržė per Šiaurės Iraką ir užėmė didžiulius teritorijos plotus. Dėl šios invazijos buvo masiškai perkeliamos mažumų grupės, pavyzdžiui, krikščionis, jezidai, turkmėnai, šabakai. Daugelis šių pabėgėlių pasitraukė į kurdų regioną Irako šiaurės rytuose, kur vietos bažnyčia stengiasi suteikti jiems būstą, maistą, medicininę priežiūrą. Vatikano žiniasklaidai pasakoja vietos chaldėjų katalikų arkivyskupijos kunigas Karamas Šamaša. Laikui bėgant, šios labdaros iniciatyvos peraugo į didesnį projektą – Erbilio katalikų universiteto įkūrimą, kurio tikslas buvo tapti šviesos švyturių chaoso viduryje. Universitetas duris atvėrė tiems, kurie labiausiai nukentėjo nuo ISIS, prievartą perkeltiems asmenims, krikščionims, jezidams. Kunigas Šamaša ypatingai pabrėžia paramą, kurią Erbilio universitetas teikia studentams iš jezidų bendruomenės, patyrusios žiaurų ISIS genocidą, pranokstantį net negailestingą elgesį su regiono krikščionimis. Pasak dvasininko, daugybės dosnių remėjų ir katalikų ir ne dėka, universitetas kasmet gali skirti daug stipendijų jezidų studentams. Taip pat reguliariai organizuojami jezidų kultūrą propaguojantis renginiai, bendradarbiaujama su organizacijomis, kovojančiomis už jezidų teisės. Tuo tarpu krikščionims studentams skiriamos popiežiaus Pranciškaus stipendijos, kurias teikia fondas pagalba vargstančiai bažnyčiai. Praėjus 9 metams nuo įkūrimo universitete studijuoja daugiau nei 600 studentų iš įvairių visuomenės sluoksnių. Kunigas Šamaša atkreipė dėmesį naujausią universiteto iniciatyvą – orientalistikos studijų programą, kurią vykdo universiteto menų koledžas. Tai pirmoji tokio pobūdžio programa regione, kurioje siūlomi kursai apie įvairias religijas ir etninės grupes, nuo seno gyvenančias buvusios Mesopotamijos regione. Kunigas pažymi, kad universitetas siekia skatinti taikų įvairių Irako etninių ir religinių grupių sambūvį ir prisidėti prie gyvybingos bendruomenės kūrimo.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.